Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB រកឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះគ្រូបង្រៀនគេរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនបង្អង់យូរដោយប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំអភិបាលរដ្ឋ California អំពាវនាវឲ្យមានសម័យប្រជុំបន្ទាន់ថ្នាក់រដ្ឋក្រោយលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតជនជាតិដើមបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបទពិចារណាកថាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិដើម្បីយុត្តិធម៌អលោកនៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅកម្ពុជាពិបាកវិវត្តទៅមុខដោយសារកង្វះអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្របពេលដែលការយល់ដឹងផ្នែក Digital របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំបង្កើតយន្តការនានាដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធ Digital លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយសារកង្វះធនធានមនុស្សកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតការថ្លែងរបស់អ្នកជំនាញបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រាជធានីភ្នំពេញប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនថ្លែងក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីថាប្រជាធិបតេយ្យ Digital គឺជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីកែលម្អអភិបាលកិច្ចដំណើរភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បច្ចេកវិទ្យា Digital មិនត្រឹមតែជាបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែវាក៏ជាអាចជាឧបករណ៍ដែលអាចផ្ដល់នូវភាពអង្គអាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចតាមបែបបរិយាប័ន្នន
ាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកស្រីឆនសុគន្ធាលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់ Digital នៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារកម្ពុជាមានគោលនយោបាយប៉ុន្តែខ្វះការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយ
បើការប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងលឿនប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកជំនាញដែលគាត់មកបរៀនឬក៏មកធ្វើការចែករំលែកហ្នឹងគឺហៀងយឺតជាងគេបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណា
លោកលីវ៉ាន់ឌីប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបង្កើតគោលនយោបាយនិងយន្តការនានាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី
រដ្ឋាភិបាលខិតខំហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់នៅជនបទគាត់មានគេហៅថាចំណេះ Digital មានកម្រិតប៉ុន្តែជាចក្ខុវិស័យរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យជាបែបផែនជាអំដាប់អំដោយហ្នឹងប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យុវជនពិសេសបងប្អូនដែលជាសកម្មជនដែលជាអ្នកដែលមានទេពកោសលណាមានចំណេះជំនាញគឺមេត្តាជួយបកប្រែមានន័យថាជួយពំនាំនៅសមិទ្ធផល
ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ផ្ដល់នូវបរិយាកាសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋការបង្កើនតម្លាភាពនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងឧបករណ៍ Digital មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចមានបរិយាប័ន្នជាងមុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងដំណើរការនយោបាយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិតនេះបើតាមសេចក្តីសង្ខេបរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំកិច្ចសន្ទនាប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពតាមឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីលុះត្រាតែលំហនយោបាយមានភាពទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital
បើសិនជាយើងនិយាយទៅវាត្រូវជាប់ទូទាត់ដោយសារការបរិហារគេណាឬក៏ការញុះញង់អីផ្សេងផ្សេងនឹងខ្លាំងពេកនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សក៏មិនសូវហ៊ាននិយាយមិនសូវហ៊ានថាតែអញ្ចឹងទៅការដាក់នៅការអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយច្បាប់នឹងក៏វាមិនអាចមានដំណើរការទៅល្អដែរគឺមនុស្សមិននិយាយមិនខ្ចីខ្វល
់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឡើងតែទៅបុគ្គលណាល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពឡើយនៅឆ្នាំ2024នេះអង្គការ Freedom House បានបន្តចាត់ថ្នាក់សេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដោយពិន្ទុ43ក្នុងចំណោម100ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជានៅរងការរឹតបន្តឹងដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានឯករាជ្យអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានយាយីតាមដាននិងចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងហើយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតធម្មតាក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេរីកាពីរីកធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយបង្ហាញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សដើម្បីអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយភាពទូលំទូលាយនិងគុណភាពប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងកង្វះគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យានិងវិស្វកម្មអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB រកឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផងកំពុងជួបវិបត្តិក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សាទុកគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចបានការអប់រំនៅកម្រិតថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាជាសកលក្នុងឆ្នាំ2030បតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានមនុស្សដើម្បីអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយភាពទូលំទូលាយនិងគុណភាពប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងកង្វះគ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យានិងវិស្វកម្មឬហៅកាត់ថា STEM របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបន្ថែមតាមន័យដើមថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជ្រើសរើសនិងរក្សាទុកគ្រូបង្រៀនប្រសិនបើតំបន់ចង់បន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយវិបុលភាពគុណភាពអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីជួយប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើអន្តរកម្មពីទីតាំងផលិតកម្មទៅមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាយើងត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនថ្មីចំនួន69លាននាក់ដើម្បីសម្រេចបានការអប់រំបឋមនិងមធ្យមសិក្សាជាសកលនៅឆ្នាំ2030អ្នកស្រីចរសនាវម៉ានាយកាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាគុណភាពគ្រូបង្រៀនជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាចជះឥទ្ធិពលលើសមិទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សអ្នកស្រីថាមកតាមការស្រាវជ្រាវគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាភាគច្រើនមិនចង់ទៅបង្រៀននៅខេត្តដោយសារកង្វះសេវាកម្មសុខាភិបាលសម្ភារៈសិក្សាសុខសុវត្ថិភាពជាហេតុធ្វើឲ្យសាលានៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលខ្វះគ្រូជាពិសេសគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សារដ្ឋអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះគឺជាបញ្ហាទូទៅដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះវិជ្ជាជីវៈក្រៅពីការបង្រៀនផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់សមរម្យនិងមានអាជីពច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញសិស្សដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យកម្រិតខ្ពស់មកដាក់ពាក្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបញ្ហាលំបាកដូចគ្នាដែរគឺការរក្សាគ្រូដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណភាពខ្ពស់នៅពេលដែលឱកាសការងារផ្សេងទៀតអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលជាពិសេសគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា នៅឆ្នាំ2021កម្ពុជាមានគ្រូបង្រៀនចំនួន 64.46% ដែលមិនមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយប្រហែល 1/4 នៃគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានិង 7% នៃគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាមិនមានគុណវុឌ្ឍិស្របតាមស្តង់ដារគ្រូបង្រៀននេះបើតាមផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ 2024-2030 របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីត្រីវិចនាយិការងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបច្ចុប្បន្នមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM កំពុងត្រូវបានបញ្ជ្រាបតាមសាលារៀនមួយចំនួនស្របពេលដែលការសិក្សានិងយល់ដឹងរបស់គ្រូបង្រៀននិងសិស្សលើជំនាញទាំងនេះមានកម្រិតនៅឡើយ
ការសិក្សារបស់យើងនឹងវាអត់ចាញ់គេមិនគាត់ថាការអនុវត្តវាមិនទាន់បាន 100% ហ្នឹងទី1ទី2វានៅខ្វះការត្រួតពិនិត្យនិងធនធានដើម្បីទៅជួយដល់កន្លែងដែលជួបការលំបាកខ្លះអញ្ចឹងឲ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារយើងឃើញថាទោះបីថាមានអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្រូចូលគ្រូហើយក៏នៅតែខ្វះធនធានដើម្បីជួយដែរពីព្រោះធនធានយើងវានៅមានកម្រិត
ចំណែកអ្នកស្រីណាន់សឿមគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាតើនក្នុងខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាអ្នកស្រីប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននៅអំឡុងឆ្នាំ2015ក្រោយបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬឌីប្លូមអ្នកស្រីថាចំនួននោះមិនសូវមានអ្នកចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀននោះទេដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សទាប
នៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់ diploma លៀនខ្ញុំល្មមគិតជ្រើសរើសដែរទៅខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងតែអត់មានជាបញ្ហាអីដែរប៉ុន្តែយើងពេលនោះពេលយើងរៀនគ្រាន់តែខ្វះខាតថវិកាតិចតួចអញ្ចឹងពេលយើងទៅរៀនតហ្នឹងប៉ុន្តែបើបញ្ហាដែលប្រឡងហ្នឹងប្រឈមនឹងអីដូចជាអត់មានទីកន្លែងជំនាន់ខ្ញុំដោយសារតែកាលនោះវាដូចជាស្រួលដែរអត់សូវមានគូប្រជែងអីប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានឱកាសបានជាប់បានអីទៅ
គ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិងពង្រឹងវិន័យទាំងគ្រូបង្រៀននិងសិស្ស VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីខួនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែមិនមានការឆ្លើយតបក្នុងផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ 2024-2030 យុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4ត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់គ្រូបង្រៀនទទួលបានសិទ្ធិអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងសាលារៀននិងធ្វើឲ្យគ្រូកាន់តែមានទឹកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកបការងារយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4នោះមានដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនបរិវត្តកម្មភាពជាអ្នកដឹកនាំការអប់រំគ្រូបង្រៀននិងអត្តសញ្ញាណនិងការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោក Donald Trump នឹងស្បត់ចូលការដំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកកំពុងរៀបចំគ្រឹះសម្រាប់ផែនការគោលនយោបាយក្នុងស្រុករយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខអ្នកស្រី Caroline Prisutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថានាយកឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Donald Trump ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
យើងនឹងជួសជុលគ្រប់យ៉ាងអំពីប្រទេសយើងយើងបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ហេតុផលការជួសជុលនេះឯង
អាទិភាពទីមួយរបស់លោកគឺជួសជុលបញ្ហាអន្តរប្រទេស
យើងនឹងបិទព្រំដែនទាំងនោះតែយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលប្រទេសយើងយើងចង់ឲ្យគេមកវិញប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគេចូលដោយស្របច្បាប
់ We have to let them come back in but they have to come in legally
លោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមមនុស្សក្នុងយុទ្ធនាការដោយបញ្ញាថានៅធ្វើការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំគ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញថាកិច្ចការនេះនឹងត្រូវចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយទាមទារឲ្យមានអង្គការនិងការចាត់តាំងដ៏ធំធេងដែលមិនទាន់រៀបចំលម្អិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកធំហូមិនដែលលោកតាមតែងតាំងឲ្យដឹកនាំកិច្ចការអន្តរប្រទេសបានប្រាប់កម្មវិធី60នាទីថាគាត់នឹងបដោតលើកន្លែងធ្វើការមិនមែនលំនៅឋានទេ អតិភិបទី2គឺជួសជុលអតិផរណាអនុប្រធាននាយកប្រតិភពឆ្នោតលោក DJ Van ថ្លែងនៅយប់ថ្ងៃរបស់ឆ្នោតថា
បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកវិញផ្នែកនយោបាយដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងនឹងដឹកនាំការត្រឡប់មកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
លោកត្រាំសន្យាធ្វើគោលនយោបាយ America First ដោយយកពន្ធលើទំនិញបរទេសនិងមកយកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមឬលុយធីបថ្លៃសេវាអតិភិបទី3ជួសជុលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំថ្លែងថា
អាមេរិកដ៏អតិភិបនិងអំណាចមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឲ្យយើង
តាមរយៈអំណាចនេះលោកបានតែងតាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX លោក Elon Musk និងអតីតគូប្រជែងប្រធានាធិបតីលោក Vivek Ramaswamy ឲ្យដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យការិយាធិបតេយ្យនិងការចំណាយសម្ដែងព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណៈនិងធានាការតែងតាំងយ៉ាងរលូនសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពារជាតិនិងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយនិងទីភ្នាក់ងារការពារប្រធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ៊ីស្រាអែលនិងតំណែងជាច្រើនទៀតនេះគ្រាន់តែជាការតែងតាំងខ្លះប៉ុណ្ណោះនៃតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាង4000នៅថ្ងៃទី20ខែមករាប្រធាននាយកសម្ដេចជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងហើយយើងនៅទទួលបានរូបភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៃការគ្រប់គ្រងលើកទី2របស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងមួយច្បាស់ណាស់វានឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីការកាន់តំណែងដោយលោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រៀមវិលមកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានវិញនៅខែមករាខាងមុខអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកកំពុងត្រៀមការពៀកូននយោបាយកំណែទម្រង់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកម៉ាត់ឌីបូលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលនៅទីនោះអភិបាលរដ្ឋនេះបានស្នើឲ្យមានសម័យប្រជុំបន្ទាន់នៃសភារដ្ឋនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំត្រៀមកាន់អំណាចដោយបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់អភិបាលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនចង់កម្រិតអធិបតេយ្យរបស់លោកលើរដ្ឋខ្លួនអ្នកស្រីខាស៊ីហូខុលអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កថ្លែងថា
បើលោកព្យាយាមធ្វើបាបអ្នករដ្ឋញូវយ៉ករឺរឹតបិទសិទ្ធិពួកគេខ្ញុំនឹងតបតវិញគ្រប់ជំហាន
អ្នកស្រីហូខុលនិងអភិបាលរដ្ឋអ៊ីលីណយលោក JB Pritzker មានប្រតិកម្មភ្លាមៗលោក JB Pritzker ថ្លែងថា
បើចង់ធ្វើបាបប្រជាជនខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំសិន
ចំណែកឯលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ថ្លែងថាWe are
calling and have called for an emergency. យើងបានស្នើឲ្យមានសមីប្រជុំបន្ទាន់នៃសភារដ្ឋយើងដើម្បីផ្ដោតលើគុណតម្លៃដែលយើងមានដែលខ្ញុំគិតថាជាគុណតម្លៃសកលនិងជាគុណតម្លៃអាមេរិកាំង
អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom ស្នើឲ្យមានសមីប្រជុំវិសាមញ្ញនេះដើម្បីត្រៀមចំពោះអ្វីដែលការិយាល័យរបស់លោកហៅថាជារដ្ឋបាលសហព័ន្ធថ្មីមួយដែលបានគម្រាមរដ្ឋនេះលើរឿងជាច្រើនក្រោយជាប់ឆ្នោតលោកត្រាំបង្ហោះសារលើ True Social ថាលោកនូសឹមព្យាយាមបំផ្លាញរដ្ឋ California ដ៏ស្រស់ស្អាតលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
State of California
រដ្ឋ California មានបញ្ហាច្រើនណាស
់លោក Trump ថាគោលនយោបាយកំណែទម្រង់រដ្ឋនេះបង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មការគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោក Trump រដ្ឋ California បានប្តឹងរដ្ឋបាលនេះជាង100ដងដោយការពៀរបាននៅគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តង់ដៅស្មានបំភីពីយានយន្តនឹងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្បែរស្ពាន Golden Gate រដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ California លោករ៉ូបប៊ុនថាថាក្រុមរបស់លោកគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងលោកប៊ុនថារដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ California ថ្លែងថា
Mr. Trump repeatedly
លោកត្រាំប្រើអំណាចហួសកម្រិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ2016និង2020គ្មានមូលហេតុដែលត្រូវគិតថាលោកនឹងមិនធ្វើវាទៀតទេយើងពិនិត្យមើលកិច្ចការលោកហើយបញ្ឈប់លោកកុំឲ្យធ្វើ
ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Los Angeles កាលពីខែកញ្ញាលោក Trump បានរីកគុណមេដឹកនាំរដ្ឋ California នឹងការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់រដ្ឋនេះលោក Trump ថ្លែងថា
I'm going to give you safety
ខ្ញុំផ្ដល់ដល់អ្នកនៅសុវត្ថិភាពព្រំដែនដ៏ល្អនិងទឹកច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់
រដ្ឋ California បានចំណាយជាង41លានដុល្លារការពារច្បាប់និងគោលនយោបាយក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោក Trump នេះបើយោងតាមអង្គការ Call Matters នៅពេលតំណាងរាជរដ្ឋនេះក៏ប្រជុំនៅខែធ្នូមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យថាខ្លួននឹងបោះឆ្នោតលើថវិកាបន្ទាន់ដើម្បីរៀងគប់មិនឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីលោក Trump ចាប់បញ្ជូនខ្លួនជូនអន្តរប្រវេសរដ្ឋបတ်ស្ថិបន្តពូជនិងស្ថិពលរដ្ឋនិងលុបចោលបទបញ្ញត្តិបរិស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតរបស់អាមេរិកមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងរៀបចំសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីមួយតម្លៃ32ពាន់លានដុល្លារនៅកោះបូណេអូប៉ុន្តែការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនេះកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារការសាងសង់លោកអាហាឌៀនយូតាម៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាលីកប៉ាប៉ានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះនូសាន់តារ៉ាបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយដោយផ្ដោតលើលំនៅឋានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Delonix Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសន្តិការមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិនគឺជាវិនិយោគិនបរទេសដំបូងគេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងដ៏ធំមួយនេះលោក Billin ប្រធានក្រុមហ៊ុន Delonix Group ប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
យើងជឿជាក់ថារដ្ឋធានីនូសាន់តារ៉ានឹងដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការលើកមុខឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រជាជាតិឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោករ
ដ្ឋធានីនូសាន់តារ៉ាគឺជាទីក្រុងគ្រោងឡើងមួយនៅលើកោះ Borneoរដ្ឋធានីថ្មីនេះនឹងជំនួសក្រុងហ្សាកាតាដែលកំពុងញោមញីដល់ភាពកកកុញនឹងការស្រុតចុះហើយដែលគេតែងពណ៌នាជារឿយៗថាជាទីក្រុងដែលកំពុងលិចស្រុតយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមរស់នៅក្នុងព្រៃដែលគេកំពុងប្រែក្លាយជារដ្ឋធានីថ្មីនេះមានអ្នកខ្លះមានសន្តិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភច្រើនដែរសមាជិកខ្លះនៃកុលសម្ព័ន្ធផាសឺនិងបាលិកសង្ឃឹមថារដ្ឋធានីថ្មីនឹងនាំមកនូវឱកាសផ្សេងៗមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធផាសឺលោកហាសានូឌីននិយាយថា
ទាំងទាំងមសារកសកិតារឯកឯងទូទៅទៅមរាស
រដ្ឋធានីថ្មីនេះអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានក្នុងបរិបទលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ជុំវិញ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ពលរដ្ឋនៅទីនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះទេពលរដ្ឋនៅស្រុកសេផាគូលោកណាស្រុនកំពុងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាលោកបានទទួលការបង្គាប់ឲ្យរស់រើទីលំនៅពីព្រោះផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅចំសំណង់ផ្លូវបងថ្លៃថ្មីឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងនូសាន់តារ៉ាលោកណាស្រុននិយាយថា
ខ្ញុំត្រូវបានគេស្នើឲ្យចេញយើងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យសាងសង់អគារហើយយើងថែមទាំងទទួលបានការកំណត់មួយសប្តាហ៍ឲ្យរស់រើផ្ទះនឹងចាក់ចេញ
លោកណាស្រុននិងពលរដ្ឋដទៃទៀតបានជំទាស់ការបង្គាប់នេះទោះបីជាមានការផ្ដល់សំណងក៏ដោយអង្គការគាំពារសិទ្ធិថាគ្រួសារប្រមាណ200ពីកុលសម្ព័ន្ធបាលិកនិងផាសឺបានប្រឈមនឹងការបង្គាប់ឲ្យចាកចេញដូចគ្នាគ្រួសារជនជាតិដើមមួយចំនួនថាពួកគេបានរស់នៅតំបន់នេះជាយូរមកហើយមុនពេលផែនការសាងសង់ត្រូវបានប្រកាសម្ល៉េះលោកឌីឌីវ៉ាជូឌីជាមន្ត្រីអង្គការគាំពារសិទ្ធិសហគមន៍ជនជាតិដើមលោកថ្លែងថា
ដោយការទីដាក់ការនិងគំរូការដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអ activities ផ្សេងៗនៅទីនេះទីកាន
ដោយមានសកម្មភាពនឹងគោលនយោបាយចេញដោយរដ្ឋាភិបាលការនេះនឹងនាំឲ្យមានការលុបបំបាត់និងការបណ្ដេញចេញសហគមន៍ជនជាតិដើមក្នុងស្រុករ
ដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញបាត់បញ្ជាឲ្យរុះរើទីលំនៅរដ្ឋបាលតំបន់ផានាចាមផាសឺឧតារាថាខ្លួនកំពុងពិចារណាមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីជួយឬផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋលោកហេនដ្រូស៊ូស៊ីឡូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលតំបន់ផានាចាមផាសឺឧតារាថ្លែងថា
យ៉ាងប៉ុន្តែមិនស្អាងកាន់ទីវ៉ាងអានបើទៅបាទ
គំរូការជំរើសទី1គឺការផ្ដល់សំណងជាលុយបន្ទាប់មកសំណងជាដីបន្ទាប់មកការផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីតាំងផ្សេងជាដើមប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យឃើញថាជំរើសដទៃទៀតទាំងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តបាននិងថាតើពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកឬទេ
ទោះជាលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីក៏ដោយ ក៏លោកនុស្រានិយាយថាលោកនៅតែគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA The Voice of America VOA
តោះតានេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
វាជាឆ្នាំដ៏មមាញឹកមួយសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬ ICC ដែលជាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិតែមួយគត់ដែលមានយុត្តាធិការដើម្បីកាត់ទោសបុគ្គលនានាចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន ICC មិនមែនជាទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែ ICC ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវយុត្តិធម៌សកលលោកសន្តិភាពអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការងាររបស់តុលាការ ICC នេះបើតាមលោក Mark Simono ទីប្រឹក្សាច្បាប់បេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mark Simonos បាននិយាយថាការងាររបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាការសំខាន់ដល់បេសកកម្មនេះហើយយើងស្វាគមន៍ការបន្តប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការ ICC នៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើឃោឃៅនេះរឿងក្តីដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃរឿងក្តីដ៏សំខាន់បំផុតមួយចំនួននៅមុខតុលាការ ICC នៅឆ្នាំនេះគឺរឿងក្តីរបស់លោក Al Hassan Ek Abdul Aziz Ek Mohammad Ek Mahmoud ជាសមាជិកនៃអង្គការ Ansar Eddin ជាក្រុមភេរវកម្មដែលគ្រប់គ្រងក្រុម Al Qaeda ហើយធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេស Mali លោក Al Hassan ជាប្រធានប៉ូលីសអ៊ីស្លាមនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលោក Al Hassan បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញការកាត់សាកសពការធ្វើបាបព្រៃផ្សៃនិងការកាត់ទោសដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យមុនត្រូវបានប្រកាសដោយតុលាការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងធម្មតាលោក Mark Simono បានកត់សម្គាល់ថាសារៈសំខាន់នៃការចោទប្រកាន់លោក Al Hassan ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់ Timbuktu នៃប្រទេស Mali នៅពេលតំបន់នោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុម Ansar Eddin និងក្រុម Al Qaeda នៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ2012និងខែមករាឆ្នាំ2013លោកបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់លោក Al Hassanក៏សង្កងនៅជំហានដ៏សំខាន់មួយឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងបំផុតចំពោះអំពើប្រៃផ្សាយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅទីមបុកទូនិងនៅក្នុងតំបន់វាក៏កត់សង្កងនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃចំណុចរបត់សម្រាប់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅពេលដែលការកាត់ទោសនិងការចោទប្រកាន់លើកដំបូងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមូលហេតុសាសនាໃນឆ្នាំនេះតុលាការ ICC បានចេញដីកាជាច្រើនប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការនេះរួមទាំងដីកាចាប់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ី4នាក់ឬបទសង្ស័យនៃការបញ្ជាការវាយប្រហារលេខជនស៊ីវិលនិងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងក៏ស្វាគមន៍ការជឿនលឿនរបស់តុលាការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានការជាប់ទាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Mark Simonos បាននិយាយទៀតថាវាជាការសំខាន់ដែលតុលាការនិងមន្ត្រីរបស់តុលាការអនុវត្តដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងលោកថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការគាំទ្រគោលការណ៍ទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រៃផ្សៃទាំងនោះទទួលខុសត្រូវ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.